lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am găsit, stimați ascultători! În această ocazie aș vrea să încep prin a vorbi puțin despre economia României, pentru că în această săptămână am primit o veste bună și una proastă de la Institutul Național de Statistică. Economia României a urcat în 2011 cu 2,5%, dar în ultimul trimestru creșterea a frânat puternic. Conform primilor estimări, produsul intern brut în trimestrul al patrulea 2011 a fost, în termeni reali, mai mic cu 0,2% comparativ cu trimestrul al treilea 2011, date ajustate sezonier. Față de trimestrul corespunzător din anul 2010, PIB-ul a înregistrat o creștere cu 1,9% pe seria brută și cu 2,1% pe seria ajustată sezonier. În anul 2011, comparativ cu anul 2010, PIB-ul, serie brută, s-a majorat cu 2,5%, se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică. Economistul șef al Volksbank, Melania Hăncilă, a declarat: datele INS au fost în linie cu așteptările noastre. Noi estimasem o creștere apropiată de zero în ultimul trimestru față de cel anterior. Industria își încetinise puternic ritmul de creștere, chiar dacă sectorul comerțului a mai compensat această scădere. Per total, 2011, agricultura, exporturile și industria au fost performerii, în vreme ce consumul a rămas scăzut. Pentru 2012 ne așteptăm la o contracție a PIB-ului în primul trimestru, atât în ritm anualizat cât și trimestrial. Nu vedem de unde ar putea veni creșterea. Va fi primul duș rece pentru autorități, a declarat, așa cum vă spuneam, economistul șef al Volksbank, Melania Hăncilă. E bine, cred că trebuie subliniată și declarația pe care a oferit-o guvernatorul BNR Mugur Isărescu în această săptămână, pentru că este foarte importantă această judecată cu privire la creșterea economică din 2012. Guvernatorul BNR a tras atenția că absorbția fondurilor europene este vitală în condițiile în care pe o creștere a consumului intern nu se poate paria prea tare, iar criza din Europa ar putea reduce avântul exporturilor românești. În plus, după un an agricol foarte bun, așa cum a fost 2011, este foarte probabil că în 2012 contribuția agriculturii la PIB va fi mai mică. Și citez din declarația guvernatorului BNR. Bineînțeles că scăderea dobânzii va stimula creșterea economică, era o întrebare, ce rol are scăderea dobânzii în creșterea economică? Și continui citatul, dar nu vrem să transmitem mesajul următor, că este și sarcina și obiectivul și puterea BNR, că putem să stimulăm singuri creșterea economică cu reducerea ratei de politică monetară. Este un mesaj fals, nu ajută nimănui, iar discuțiile de genul dacă ar fi redus mai repede, nu știu ce s-ar fi întâmplat, sau trebuia să se reducă de anul trecut, nu sunt corecte pentru că distorsionează nu doar discursul public, dar și dezbaterea, a mai spus Isărescu. E bine, aceasta este discuția cu privire la economia României. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică sunt cele pe care le-am prezentat. Este o ușoară scădere a creșterii economice, dar cred că mult mai important este să știm ce se întâmplă în Europa. Pentru că economia României este ombilical legată de evoluția economică din zona euro, în special principalul nostru partener economic. Și dacă ar fi să privim în Europa, putem spune că primul stat din Europa Centrală și de Est care intră din nou în recesiune este Cehia. Cehia a devenit prima economie din Europa Centrală și de Est care a intrat din nou în recesiune cu o contracție trimestrială de 0,3% în ultimele trei luni ale anului trecut, după o scădere de 0,1% în trimestrul al treilea, potrivit Financial Times. Anunțul a fost oarecum de așteptat, ca urmare a dependenței economiei Cehiei de zona euro, regiune ce a înregistrat de asemenea contracție în trimestrul al patrulea. Au existat surprize plăcute în Europa Centrală și de Est, Ungaria și Slovacia, cu evoluții peste așteptări, însă România a avut o scădere de 0,2% față de trimestrul al treilea. Iar situația la nivelul întregii regiuni nu este deloc solidă, scrie Financial Times. E bine, aș vrea să vă ofer câteva informații și despre ce se întâmplă cu statele puternice din Europa, pentru că dincolo de evoluția economică a României, dincolo de evoluția economică a Cehiei sau poate a Poloniei, a Ungariei, cred că mult mai importantă este evoluția economică a statelor puternice din Uniunea Europeană. Italia, spre exemplu, reintră în recesiune după ce în ultimele 3 luni din 2011 PIB-ul a scăzut cu 0,7% trimestrial și cu 0,5% anual. Cu două scăderi trimestriale consecutive ale produsului intern brut, economia Italiei intră din punct de vedere tehnic în recesiune, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică Italian. În ultimul trimestru din 2011, economia s-a contractat cu 0,7%, mai mult decât estimau analiștii, ale căror previziuni erau de circa 0,5%. Nici alte economii din zona euro nu par să o ducă mai bine. PIB-ul corespunzător ultimelor 3 luni din 2011 scăzând în Germania cu 0,2%, în Austria cu 0,1%, Olanda 0,7%, Grecia a scăzut în trimestrul al 4-lea din 2011 cu 7%, iar Spania cu 0,3%. Și aș vrea să vă mai dau alte câteva informații pe scurt despre câteva mari economii europene. Germania, principalul motor al economiei europene, și-a văzut exporturile mult frânate ca urmare a crizei datoriilor care a lovit vecinii săi europeni, cererea acestora pentru produsele made in Germany scăzând considerabil. Doar Franța pare să se fi menținut deasupra apei în ultimul trimestru din 2011, mai toate componentele înregistrând un avans firav. Belgia este prima țară din zona euro care a anunțat la începutul acestei luni că reintră oficial în recesiune, după ce produsul intern brut a scăzut timp de două trimestre consecutive. În SUA, ultimul trimestru, ieșim din zona euro, ultimul trimestru din 2011 a adus o creștere economică de 2,8%, după ce în trimestrul anterior economia SUA a crescuse cu 1,8%, confirmând astfel estimările analiștilor potrivit cărora SUA este pe calea cea bună. Japonia, ne uităm la o altă economie puternică aflată de ani buni în criză, a înregistrat un trend invers față de cel american, economia niponă contractându-se cu 0,6% în ultimele 3 luni din 2011, mai mult decât estimaseră specialiștii 0,5%. E bine, acesta este un peisaj macro al evoluției economice din Europa și nu numai. Este de așteptat ca această evoluție negativă a economiei europene să ne influențeze și pe noi. În acest context, vă reamintesc discuția despre o posibilă mărire a salariilor cu 5%, poate mai mult, poate mai puțin, dar aceasta este cifra vehiculată, 5% mărire a salariilor și a pensiilor, așa cum a fost promisiunea noului ministru, Mihai Răzvan Ungureanu. E bine, această promisiune a fost contextualizată de evoluția economică a României. În cazul în care România va crește din punct de vedere economic în următoarele luni, e bine, atunci este posibilă această creștere. Dacă economia României nu va crește, această creștere a salariilor și a pensiilor este puțin probabilă. E bine, este greu de făcut o previziune, chiar și pe termen scurt, în ceea ce privește economia României, dar acestea sunt datele macro. Europa are în continuare probleme, zona euro încă este în suferință, este drept că suferința este mai mică decât previzionaseră unii specialiști, dar să ne imaginăm că noi fiind ombilical legați de economia europeană, toate problemele de acolo se vor muta cu un decalaj de câteva luni și în economia românească.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Dacă tot am dat întâietate știrilor economice, aș vrea să mai zăbovesc puțin la acest capitol, privind puțin spre economia Greciei, cea mai fragilă economie din Uniunea Europeană. Miniștrii de finanțe din zona euro au hotărât deocamdată să amâne decizia privind un nou împrumut pentru Atena, pe motiv că nu a îndeplinit condițiile cerute. Eurogrupul trebuia să se întâlnească miercuri pentru a aproba al doilea pachet de împrumuturi externe pentru Grecia în valoare de 130 de miliarde de euro, dar șeful Eurogrup, Jean-Claude Juncker, a anunțat că întâlnirea a fost amânată pentru 20 februarie. Se pare că sunt încă de rezolvat chestiuni tehnice între Grecia și Troica, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană. În mai multe domenii, în acest context, am decis să convoc o teleconferință miercuri în locul reuniunii programate la Bruxelles, se arată într-un comunicat transmis presei de Juncker. Liderul Eurogrupului a declarat că formatul discuțiilor a fost schimbat deoarece așteaptă încă să primească asigurări din partea liderilor politici din Grecia în privința implementării programului de reforme. Iar alte chestiuni tehnice trebuie rezolvate. Autoritățile elene și Troica trebuie să lucreze la mai multe detalii tehnice, precum acoperirea unui deficit de 325 de milioane de euro în finanțele pentru acest an și analiza sustenabilității datoriei, a spus Juncker. În plus, nu am primit asigurările politice necesare din partea coaliției politice din Grecia asupra implementării programului, a spus el. Eurogrupul vrea ca guvernul grec să prezinte angajamente în scris de la liderii partidelor de coaliție că vor respecta ce s-a votat duminică seară. În plus, majoritatea fragilă a premierului Lucas Papademos trebuie să ofere soluții de unde va tăia pentru a economisi încă 325 de milioane de euro la buget. Ajutorul financiar va fi acordat numai după ce guvernul elen va bate palma cu investitorii privați în privința tăierii a 70% din datorii, potrivit surselor din cadrul Eurogrupului. Impresia unei părți a eurozonei este că nu toată clasa politică de la Atena este dedicată reformei, mai ales după ce Antoni Samaras, șeful partidului de centru-dreapta Noua Democrație și posibil premier, a promis că va renegocia acordul dacă va câștiga alegerile legislative anticipate din luna aprilie, chiar dacă, duminică, a votat planul de austeritate cerut de Troică. De altfel, în sânul Eurogrupului există divergențe în ceea ce privește soarta Greciei. Sunt unele state care vor să evite cu orice preț falimentul și ieșirea statului elen din zona euro. Dar există și un nucleu dur format din Germania, Finlanda, Olanda, Belgia, Luxemburg, care ia în calcul ieșirea Eladei din zona euro. Ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble, susține că zona euro este mai bine pregătită acum decât în urmă cu 2 ani pentru a face față unui faliment al Greciei. Declarația asemănătoare a fost făcută și de oficial de rang înalt din Olanda și Luxemburg și sunt voci care spun că acestea sunt doar mijloace de presiune asupra Atenei. Vă imaginați cum a fost primită la Atena amânarea reuniunii Eurogrupului? E bine, la Atena această amânare a provocat multe iritații. Ministrul pentru Protecția Civilă, spre exemplu, a spus că Grecia face toate eforturile. Populația nu mai suportă, guvernul face eforturi supraomenești. Acestea sunt declarațiile oficialului elen. Crede că de asta dată Europa trebuie să țină promisiunile, așa cum a făcut și țara sa. Așadar, Grecia este fidelă acestor promisiuni și se pare că Germania, în special, și alte țări din zona dură, din nucleul dur al Europei, nu mai sunt fidele acestor promisiuni. De altfel, dincolo de aceste declarații ale unor oficiali eleni, strada este foarte recalcitrantă. Foarte mulți greci au orientat resentimentele în special către Germania. Steagul Germaniei a fost ars pe străzile din Grecia, iar un cotidian, Democratia, a publicat chiar pe prima pagină o fotografie în care Angela Merkel este îmbrăcată în uniformă nazistă, având un titlu Memorandum macht frei. Memorandumul te face liber. Este de fapt o parafrază a sloganului nazist folosit în lagăre, Arbeit macht frei, munca te face liber.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Săptămâna aceasta, primul ministru Mihai Răzvan Ungureanu a modificat programul de lucru al bugetarilor și a cerut din partea acestora mai multă eficiență. Există un program fix de la 8 la 16. Am unificat programele de lucru în toate unitățile administrației centrale. Dacă ceva contează, este ca timpul de lucru să fie folosit cât mai bine, a precizat ministrul. Așadar, de aici înainte, bugetare din administrație vor lucra între orele 8 și 16. Printr-o circulară trimisă de Secretariatul General al Guvernului, s-a stabilit ca programul de lucru în ministere, prefecturi, instituții deconcentratele din țară să fie unitar, adică în intervalul 8-16. Profesorii nu vor fi afectați de această circulară, ei urmând să-și respecte programul existent. În schimb, acest program va fi aplicat în inspectoratele școlare. Dacă programul de lucru este reglementat de noul premier, în schimb sunt alte câteva probleme care vor fi greu de rezolvat ani de zile de aici înainte. Studiul Eurobarometru arată că 96% dintre români sunt total de acord că în țara lor corupția este o problemă majoră. Situația este însă și mai gravă în Grecia, unde 98% dintre cetățeni au această opinie, iar în Portugalia și Cipru, 97% dintre respondenți cred că în țara lor corupția este o problemă. Procente egale celui înregistrat în cazul României au fost în Ungaria, în timp ce în Bulgaria 95% dintre cetățeni au apreciat că în țara lor corupția este o problemă majoră. Românii sunt cetățenii Uniunii Europene care au dat cele mai multe răspunsuri afirmative la întrebarea v-a cerut cineva sau ați oferit mită pentru serviciile prestate în ultimul an? 31% dintre români au spus da, în timp ce în Olanda doar 1% din populație s-a confruntat cu o astfel de situație, iar la nivelul statelor Uniunii Europene, media a fost de 8%. Studiul mai arată că dintre toate statele Uniunii Europene, 61% dintre românii intervievați consideră în cea mai mare măsură că politicienii nu fac suficient pentru a combate corupția. La polul opus se află Danemarca, unde numai 14% cred acest lucru. Și urmează un paradox. Românii nu sunt convinși că există corupție și în instituțiile europene, spre deosebire de cetățenii altor state care sunt membre ale Uniunii Europene de mai multă vreme. Astfel, în timp ce 87% dintre austrieci și 81% dintre germani și greci cred că există corupție în instituțiile europene, doar 56% dintre români și 57% dintre bulgari spun că fenomenul există și la nivelul instituțiilor Uniunii.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și aș vrea să închei această retrospectivă cu o știre care poate fi considerată ușor amuzantă. Poliția religioasă saudită caută ursuleții roșii de pluș. Probabil că vă imaginați de ce. Valentine's Day, această sărbătoare occidentală, este interzisă în Arabia Saudită. Nici eu nu-i găsesc un sens. Este o sărbătoare strict comercială, dar, din punctul meu de vedere, este inofensivă. Și totuși, în Arabia Saudită nu este chiar așa. Săptămâna aceasta, florarii saudiți și-au ascuns trandafirii roșii și ursuleții roșii de pluș din magazinele de cadouri de frica poliției religioase care a interzis sărbătoarea Sfântului Valentin în Arabia Saudită. Ambalajele de cadouri cu inimioare au fost de asemenea retrase de pe standurile regatului ultraconservator. Din cauza acestor restricții, prețul trandafirilor, evident, numai al trandafirilor roșii, a ajuns la 70 de riali pe bucată, adică de 10 ori mai mult decât ar fi costat în mod obișnuit. Muftiul, cea mai înaltă autoritate religioasă, a emis o fatva, adică un edict religios, care interzice sărbătoarea Sfântului Valentin, deoarece este vorba de o sărbătoare creștină și păgână. Ca în fiecare an, Comisia pentru promovarea virtuții și prevenirea viciului este, de fapt, poliția religioasă, urmărește tot ce este de culoare roșie în patiserii, în florării, în magazinele de cadouri, indiferent dacă este vorba de trandafiri, de ciocolată, animale de pluș sau orice altceva ce se poate cumpăra din aceste magazine. Cred că vă imaginați că, în pofida acestor interdicții, tinerii în special nu au ezitat să se afișeze noaptea cu ursuleți de pluș roșii pe capota mașinii, pentru că tinerii sunt atrași de această sărbătoare. Toți cei care emit fatve, muftii în general, nu au sensibilitate pentru culoarea roșie. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!